Дати тижня. Володимир Хільманович.
Щиро вітаю, шановне господарство. Новий тиждень і спішаюся поділитися з вами круглими ювілейними датами гэтых 7 дзён. Починаем з 23 студзеня. 85 гадоў таму у Саратаве быў расстраляны Вацлаў Ластоўскі, беларускі грамадска-палітычны дзеяч, гісторык, выдатны мовазнавец, літаратуразнавец, публіцыст, этнограф. Месца пахавання яго дагэтуль невядомае. Ластоўскі з'явіўся на свет у маёнтку Калеснікі Глыбоцкага раёну. Яго бюст стаіць на алеі славутых землякоў у Глыбокім, а ў Курапатах быў усталяваны мемарыяльны крыж. 23 студзеня 50 гадоў таму ў Асіповічах нарадзіўся Ігар Сімбіроў, беларускі бард і грамадскі актывіст. Век яго, на жаль, быў зусім кароткім. 24 студзеня 5 гадоў таму не стала выдатнага беларускага мастака і паэта Міхала Анімпадзістава. Ён раптоўна памёр у Менску, пахаваны на чыжоўскіх могілках беларускай сталіцы. Светлая памяць. 25 студзеня яшчэ адна сумная старонка. 85 гадоў таму у Празе пасля захворвання на грыпу памёр Тамаш Грыб, беларускі грамадска-палітычны і культурны дзеяч. Тут можна падумаць пра жорсткую іронію лёсу. Грыб эміграваў, пазбегнуў сталінскага расстрэлу, але скончыў свой жыццёвы шлях таксама ў досыць маладым веку, у трагічным крывавым 1938 годзе, пахаваны на альшанскіх могілках чэшскай сталіцы. Прыпомнім таксама, што Тамаш Грыб – нараджэнец вёскі Паляны, што ў Мургонскім раёне. 26 студзеня 150 гадоў таму пачаўся рух цягнікоў на ўчастку Менск-Новая Вялейка. А 115 гадоў таму ў гэты дзень у Краславе, цяпер на тэрыторыі Латвіі, нарадзілася Апалёнія Пяткун, хрысціянская місіянерка, сястра каталіцкага ордэну Аўхарыстак, жыла ў Вільні, пахавана ў Друі, што ў Браслаўскім раёне. 26 студзеня 110 гадоў таму выйшаў першы нумар каталіцкай газеты «Беларус». Першым рэдактарам быў Адам Бычкоўскі. Выходзіла гэтая газета да жніўня 1915 году. У гэты самы дзень 105 гадоў таму ў Львове памёр Антон Баранцэвіч, вайсковец, палявы камандзір у вызвольным паўстанні 1863 году, які пакінуў мемуары. Антон Баранцэвіч – нараджэнец вёскі Кірклішкі, што ў цяперашнім Ашмянскім раёне. 26 студзеня 35 гадоў таму у Булёні пад Парыжам памёр Уладзімір Фінькоўскі, дзеяч праваслаўнай царквы ў Беларусі і ў эміграцыі ў Нямеччыне, Францыі, ЗША. Пахаваны ён на парыжскіх новых могілках. 26 студзеня 20 гадоў таму Беларусь зазнала яшчэ адну страту. У Маскве ў шпіталі памёр Уладзімір Мулявін, заснавальнік і кіраўнік песняроў, народны артыст Беларусі, пахаваны ў Менску на цэнтральнай частцы ўсходніх могілак. 27 студзеня пазначаны ў календары як міжнародны дзень памяці ахвяраў Халакосту. У гэты дзень, 85 гадоў таму, у Ленінградзе НКВД расстраляны Уладзімір Бенешэвіч, беларускі гісторык, археограф, акадэмік Берлінскай, Мюнхенскай і Страсбургскай акадэміі навук. Бенешэвіч – нараджэнец Друі, пра якую сёння мы ўжо згадвалі. 27 студзеня 50 гадоў таму у Менску з'явіўся на свет Валянцін Бялькевіч, выдатны беларускі футбаліст, выступаў за зборную краіны Менская і Кіевская «Динамо». На жаль, вельмі рана пакінуў гэты свет, застаўся ў памяці футбольным інтэлектуалам і вельмі тэхнічным майстрам. 27 студзеня 25 гадоў таму у спорткомплексе «Раубічы» адкрыўся чэмпіянат Еўропы па біятлоне. А 20 гадоў таму ў гэты дзень у Менску памёр Леонід Побаль, беларускі археолог. Побаль – нараджэнец вёскі Мікалаева, што ў цяперашнім Івейскім раёне. 28 студзеня 435 гадоў таму зацверджаны трэці статут Вялікага княства Літоўскага, унікальны збор сярэднявечных законаў нашай дзяржавы. 28 студзеня 80 гадоў таму у вёсцы Федзюкі, Ляхавіцкі раён, нарадзіўся Міхаіл Пташук. беларускі кінарэжысёр, ведамы тым, што зняў такія адметныя кінастужкі, як «Вазьму твой боль», «Чорны замак Альшанскі», «Знак бяды», «Наш бранепоезд». У гэты самы дзень 75 гадоў таму ў Буэнэс-Айрэсе было заснавана згуртаванне беларусаў у Аргенціне. Першым старшынём быў абраны Касту Смярляк. Апошні дзень агляду 29 студзеня. 145 гадоў таму у Менску нарадзіўся Уладзімір Самойла, беларускі публіцыст, літаратурны крытык і філосаф. Пісаў ён пра свету народных мас, неабходнасць беларускай школы. Адным з першых высока ацаніў літаратурную творчасць Янкі Купалы. Працаваў Самойла ў Вільні. Арыштаваны ў кастрычніку 1939 году у ліку іншых беларускіх дзеячаў. Вывезены НКВД з Вільні. Некаторы час быў у турме ў Беластоку. Потым вывезены ў Менск Цвялейку і расстраляны. 29 студзеня 15 гадоў таму у Таронта, Канада, памёр Кастусь Акула, сапраўднае прозвішча Алесь Качан. Беларускі пісьменнік, дзеяч эміграцыі ў Англіі і Канадзе. Акула нараджэння з вёскі Верацеі, Докшынскі раён, а пахаваны ён на могілках ва ўсходнім Таронта. На гэтым з вамі развітваюся. Усяго найлепшага, бывайце здаровы, беражыце сябе і сваіх блізкіх і заставайцеся на нашых хвалях.
Даты тыдня. Уладзімір Хільмановіч.